Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:14. U narednim minutima osvrnućemo se na upravo završene izbore. O utiscima jučerašnjeg dana, koga su građani izabrali, šta se promenilo, a šta je ostalo isto, šta su sinoć poručili predsjednički kandidati, odnosno kako bi mogla da izgleda buduća vlada. Čućemo deo razgovora iz naše prepodnevne emisije Talasanje sa sociologom Vladimirom Vuletićem, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Razgovarale su Tanja Milekić i Zorka Đukanović.
Profesore Vuletiću, na samom početku, šta je onako kad bi sve sumirali za vas utisak jučerašnjeg dana?
Pa, utisak jeste nesumnjivo dve činjenice. Jedna je da se zapravo ništa bitno nije promenilo, to je ono što smo već konstatovali. A druga je da je promjena u tome, da se ništa bitno nije promijenilo, to što je Socijalistička partija Srbije uspjela da zaista postane de facto glavni pobjednik ovih izbora. Također, vidjeli smo da je jedna politička stranka faktički nestala sa političke scene, dakle Srpska radikalna stranka, to je također značajna činjenica. I značajna je činjenica to da je sve ostalo manje više isto. Dakle, ono što je bilo na neki način projektovano, to je da će se desiti nekakva podjela u Srbiji na dve stranke, to se nije dogodilo. Ono što je stvarano kao utisak posljednjih godinu i po dve dana, to je da se u Srbiji nepodnošljivo živi i da je neophodno da se nešto promijeni. Vidjeli smo da građani tako ne misle i zapravo da su ipak izabrali izvesnost.
Pričalo se toliko da će vladajuća koalicija, bada je sve nekako se prepoznavalo po demokratama, da će biti itekako kažnjeni na ovim izborima. Oni jesu dobili manje u odnosu na izbore od pre 4 godine, s tim što su tada imali širu koaliciju. Koliko su zapravo...
Ako se posmatraju ukupno sve stranke koalicije, onda se vidi da zapravo i nije reč ni o kakvoj kazni. Dakle, vladajuća koalicija bi sada bez problema mogla da sastavi vladu i da ima čak
onako
većinu,
kako je bila, da.
Absolutno, i da ima većinu koja je snažnija nego što je bila većina u ovom sadašnjem parlamentu. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar, Demokratska stranka koja je viđena kao nosilac ove prethodne vlade jeste na izvesan način kažnjena, ali oprezna, ako možemo tako da kažemo, u smislu da ona ima nešto manje glasova, ali sa druge strane ti glasovi nisu otišli onima koji su ih izazivali, oni koji su bili za Nikoliću.
Koji su tvrdili da će se to desiti,
jeste, nego praktično. Otišli
koliko su za, zbog toga onda naprednjaci mogu da budu samo delimično zadovoljni?
Pa, mislim da oni, da su oni zapravo, i to si pokazalo, si zapravo nezadovoljni, oni sada sve karte bacaju na drugi krug predsjedničkih izbora, nadajući se da će zapravo u ovoj igri između, a reč je zapravo o igri, vidjet ćemo, dakle, do sad je bila matematika, sad prelazimo na psihologiju između...
Ali ovo ste nazvali
Tadića
i pijacom, danas je...
Pa,
danas kreće to tržište,
pijaca, ne bih ja nazvao pijacom, to je više jedna psihološka radionica, ko će biti,
pijaci. To se kaže biram reči.
Da.
Da se poslužimo malo i sociologijom, da li to znači da srpski birač i nema običaj da preterano kažnjava one koje smatra odgovornim za svoje stanje, jer postoji izvesna doža paradoksa u tome, u oceni situacije.
Srpski birač je pre svega neko ko vodi računa o sebi i nije neko ko srlja glavom bez obzira. Jednostavno, sjetimo se da je Milošević zapravo dugo vremena vladao pod onom parolom s nama nema neizvesnosti. Mislim da ta ideja da nema
93. je dobio IHH i Kostova.
Jeste, i sigurnost koju je između ostalog garantovala sadašnja koalicija, odnosno nešto što je poznato. Da, nije lako, teško je, mnogima je prilično teško, nekima manje i tako dalje, ali u svakom slučaju vidimo i ljudi vide šta se dešava u okruženju, vide da je moguće. I gore misli da je to opredelilo da budu oprezni kada je reč o tome kako će glasati. Znači,
ja
nije reč o kaznama, nego opreznosti.
Da čujemo dva kandidata koja ulaze u drugi krug, šta su rekli, kao što smo očekivali, jedni i drugi su rekli da su pobedili, pa da čujemo Tomislava Nikolića i Borisa Tadića, a o onom pozitivnom, kako kažu svi, iznenađenju izbora socijalistima poseban blok.
Želim da od sutra otpočnemo razgovore o formiranju nove vlade Srbije.
Nova vlada će biti određena nakon drugog kruga predsjedničkih izbora i nema nikakve dileme da će ti izbori definisati izgled nove vlade.
Evo, čuli smo
šta dva kandidata rekli, koja idu u drugi krug i vidimo da su oni tu prilično suzdržani. Nije bilo tu ni previše osmeha, nije bilo aplauza. Jedina konferencija na kojoj je bilo aplauza je bila konferencija koju je držao nadahnuti Ivica Dačić.
Gospodine Vuletiću, kad smo već kod ova dva kandidata, ovo što i Tanja kaže, nisu bili posebno nešto raspoloženi, kreću u drugi krug. Bez obzira što je reč o maloj razlici, ovo se prvi put dešava da, ako takvi ostanu rezultati do kraja, da Boris Tadić ima nešto više glasova od Tomislava Nikolića, a očekivalo se i tu drugačije nešto.
Pa sad pitanje ko je očekivao, dakle ankete su pokazivale otprilike ovo da će to biti neizvesna bitka u prvom krugu i da je, dakle sad pitanje, jer ovo je na nivou maltene statističke greške, dakle veoma je mala razlika, činjenica da to psihološki znači mnogo onome ko je prvi uprkos tome što je razlika mala, ali će naravno u velikoj meri drugi krug zavisiti i od ovih razgovora o tome kako bi ta buduća vlada mogla da izgleda, odnosno od podrške između ostalih i Ivice Dačića. To je ono što njemu daje značajnu prednost u tim razgovorima o formiranju buduće
vlade. Ali danas se to neće obavljati, jer je on rekao, nemoj da mi niko dolazi
u ponedeljak. Danas je isključio telefon, ajde da ga čujemo šta je rekao sinoć.
Sigurno je da smo mi najveći pobednici ovih izbora. Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Da li se zaista zna ko će biti premijer? Je li ovo bila po vama arogantna izjava sa mnogo očekivanja ili realna?
Ne, nije to bila ni arogantna. Pokazalo se da je na izvestan način bila bliska realnost. To je bila u svakom slučaju jedna deo predizborne taktike, jer treba imati u vidu da je čitava atmosfera u Srbiji stvarana takva da se bira između dva pola, što je drugim rečima sve manje uslovno, da kažemo, stranke guralo.
Onda je bar postavio startnu poziciju za predlog.
A on je postavio jako dobro i rekao, evo, glasajte u ostalom za mene, jer ne postoje samo te dve Srbije. I to je također ono što su birači na neki način prepoznali. To je ono što sam malo čas i rekao. Dakle, promjena, ali oprezna promjena. Jel? I u tom smislu se on pojavio kao neko ko predstavlja tu vrstu, jel nećemo da glasamo za one koji su do sada bili ključni, ali nećemo da glasamo ni za one koji su njima izazovi, koji ne mogu da predstavljaju tu stvarnu promjenu, tako da je on dobro postavio ovu svoju izbornu taktiku time što je rekao, evo, ja ću sad biti glavni, ja znamo da značajan deo birača inače i glasa za one za koje očekuje da će biti važni igrači na političkoj sceni, tako da je jednostavno to bila dobra taktika i on je tu kontinuirano vodio kroz čitavu predizbornu kampanju. Da li će se to na kraju desiti, vidjet ćemo. Na kraju krajeva trebalo bi očekivati nekakav i logičan sled da prvo pokušaju naprednjaci da formiraju vladu, odnosno neki njihov kandidat za premijera. Čuli smo da bi to mogla biti gospođa Jorgovanka Tabaković, jeste. Nakon toga bi to trebalo da urade demokrati, pa onda i gospodin Dačić, odnosno socijalisti.
Ovo je emisija U središtu pažnje, govorimo o juče održanim izborima. Gost našeg prepodnevnog programa Talasanje takođe je bio i spoljnopolitički komentator lista Politika Boško Jakšić. On je u naš radio došao sa radnog doručka na kome su se predstavnici medija sastali sa stranim ambasadorima. Da čujemo njegove utiske.
Da čujemo šta kažu, šta se je čulo na radnom doručku sa ambasadorima pojedinih zemalja.
Se vratio, naravno, ambasador Evropske unije, jedan dan, šestorica njih su odmah zakazali sastanak sa predstavnicima medija, ne bili malo čuli naše prve utiske i ocene izbora. Moram da primetim da je glavna tema uopšte je Ivica Dačić, koji je apsolutni pobednik u svakom pogledu, barem što se tih ubedljive aritmetike izborne tiče. Ono u negde najkraćim crtama, naravno oni su isto zadovoljni sa ocenom da je da ovo kraj ili u svakom slučaju početak kraja radikala koji negde lagano nestaju sa političke scene jer sa ovim kako se sada prošli da iznenađujuće da na neki način iznenađujuće da se možda više očekivalo od preokreta ali da, da i pre svega ocena Beograda, birača u Beogradu, onog njenog urbanog dela za koji se očekivao da će podržati DS ili razočarani DS-ovci koji će glasati za preokret od koji su očigledno ostali kod kuće, pa se tu u nekim analizama deo krivice prebacuje na Đilasa koji je uspavao sve te ljude zato što je bilo toliko izvesno da će on pobediti u gradu da su onda mnogi rekli pa nema potreba uopšte ni da izlazimo na taj način.
Eto sad je kriv što je ovaj što je rezultat 36.
Pa naravno, to su sada samo tako te
već im objasnili da to prve, baš ne ide tako.
Pa ne, je, u krajnjoj liniji ako neko toliko bio siguran za izbore, za ishod gradskih izbora, što je tačno, ali istovremeno je svako koji je malo upućen znao koliki je stepen izvesnosti u izborima parlamentarnim i predsjedničkim i da je tu foto finiš i da tu mrtva trka.
I hoće li ti vaši domaćini da se trude da sastave i buduću vladu, ranije od njih mnogo zavisilo, da li je došlo vreme?
Mislim da je to da ranije od njih negde zaista možda više zavisilo od ovoga puta, a to mnogo više na sreću zavisilo od nas i zavisit će sada od te berzanske trgovine koja predstoji, koja će pretpostavljam biti opet i podsjećaće na predizbornu kampanju, znači bit će tu i raznih ponuda iznad stola i ispod stola i raznih obećanja ove ili one vrste, ne bi li se sklepala neka koalicija. U svakom slučaju ono što je recimo možda predno 6 mjeseci bilo negde zanimljivo ili je barem delovalo kao ukrupnjavanje političke scene u Srbiji, nije se dogodilo. I svakako da će svaka nova vlada kogoda je formirao morati da ima barem jedno 4 koaliciona partnera, ako ne i 5, ako računamo i manjine, to će biti znači jedno 4-5 koalicionih partnera. Što onda već u startu
obećava manju vladu, treba će još 6 ora da se sve.
Što u startu već podrazumeva njenu manju efikasnost, jer će ustupci morati da budu tim malim koalicionim partnerima. Tako da plašim se da je to nešto što je loše, a sa svim je moguće i ovo što kažete da bi se zadovoljili apetiti svih tih koalicijonih, možda ćemo imati vladu koja će imati i više od 27 resora, ne bi li svačiji apetit tom prilikom bio negde.
Šta kažu vaši domaćini, je li Dačić prihvatljiv premijer?
Pa oni, naravno, oni se, to su, govorimo o ambasadorima koji imaju tu vrstu diplomatskog vaspitanja, naravno da neće da kažu.
Dobro, vi ste malo sa njima verovatno razgovarali.
Potpuno je jasno, malo otprilike moglo bi negde da se nasluti da su malo iznenađeni tom oštrinom kojom je Dačić sinoć rekao, uopšte ne postoji više dilema oko premijera, zna se ko je premijer.
Čuli smo deo razgovora iz našeg prepodnevnog programa Talasanje. Zorka Đukanović i Tanja Milekić razgovarale su sa sociologom Vladimirom Vuletićem i Boškom Jakšićem, spoljnopolitičkim komentatorom lista Politika. Sledi muzika, a posle muzike naša zdravstvena tribina. Danas govorimo o problemu alkoholizma. Zašto ljudi piju, kako se postaje alkoholičar, odnosno kako se leči ova bolest zavisnosti. To je tema naše zdravstvene tribine. U studiju je primarius dr. Jasna Daragan Saveljić, direktorka specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. A ukoliko ste zainteresovani za pitanje našoj gošći doktorki Saveljić, možete okrenuti brojeve telefona 011-322-5299 i 322-5499.
bought a new pair of shoes. I got a new attitude when I walk, 'cause I'm so over you. And it's all about tonight. I'm going out with the girls, ready to show all the boys what I got.
Tribina.
Zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, i kao što sam najavila, danas govorimo o tome zašto ljudi piju, kako se postaje alkoholičar, odnosno kako se leči ova bolest zavisnosti. U studiju je primarijus dr. Jasna Dragan Saveljić, direktorka specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu. Doktorka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala.
Nedavno sprovedene istraživanja pokazuju da u Srbiji čak 40% stanovništva svakodnevno konzumira alkohol, a da gotovo 90% učenika do 16 godina je probalo neko alkoholno piće. Postoji li neko racionalno objašnjenje zašto je ovaj broj toliki, zašto toliko ljudi pije?
Pa, da vam kažem, naša zemlja u našoj sredini tradicionalno se zloupotrebljava ili upotrebljava alkohol vekovima već. Prema tome, postoje jedna široko društvena prihvaćenost alkohola. Ogroman broj ljudi uopšte ne smatra da je to bolest ili da može da se jave komplikacije posle zloupotrebe alkohola, i na taj način se vaspitavaju i mladi ljudi koji takođe prihvataju taj vrednosni sistem, i iz tog razloga se dosta konzumira alkohol. Pored toga, alkohol je dosta jeftin, relativno jeftin, veoma pristupačan, znači ima ga svugde, i to su uglavnom razlozi. Svakako da za neku zloupotrebu koja vodi ka težim problemima postoje i drugi razlozi, kao što je siromaštvo, napetost, socijalne tenzije, lični problemi psihološke prirode i tako dalje.
Kada se postaje alkoholičar, odnosno kada vi kao stručnjaci konstatujete da osoba ima problem sa alkoholom?
Tačno, postoje niz definicija kad alkoholizma kao bolesti, ali meni se najviše sviđa ona jedna najjednostavnija koju može svako da shvati, znači prva posljedica koja se javi, bilo da je u pitanju zdravstvena, socijalna, porodična i tako dalje, znači neki manji incident u saobraćaju pod dejstvom alkohola, to je već signal toj osobi i to je već prva posljedica, ili na primjer relativno lošiji porodični odnosi, svađe sa suprugom, nesporazumi sa decom i tako dalje, da ne govorimo o zdravstvenim posljedicama, bolovi u želucu, muke, povraćanje, tako dalje. Znači, prva posljedica kad se javi, mi možemo da kažemo da se tu već radi o alkoholizmu.
Osim tih, da kažem, posljedica, da li je pokazatelje da je neko alkoholičar i činjenica da osoba osjeća vezu između alkohola i olakšanja, recimo da, svoje anksioznosti, da, svog stresa, da koristi da alkohol upravo zbog toga?
Upravo, da. Da, upravo to jeste također jedan od kriterijuma. Čim se javi ta neka psihološka povezanost između alkohola i olakšanja, a mi moramo da prosto kažemo istinu da alkohol jeste jedan od najmoćnijih anksiolitika. Vrlo brzo i vrlo lako dovodi do smanjenja napetosti, anksioznosti i stresa.
Da, ali zaista je poražavajuća činjenica da svaki treći srednjoškolac u Srbiji pije. Kako vi to kao stručnjak objašnjavate? Da li vam dolaze u instituciju koju predstavljate mladi ljudi koji su ozbiljni alkoholičari i gde su tu roditelji?
Pa da vam kažem nešto, alkoholizam je bolest koji se razvija jedan određen broj godina. Naši mladi, sva istraživanja govore, prva iskustva imaju, nažalost, najčešće između 11. i 13. godine. Neki čak i mnogo ranije. 96% njih su imali do 16. godine kontakt sa alkoholom. Od toga ogroman broj, 76% u prisustvu roditelja su imali prvi kontakt sa alkoholom, što je jako zabrinjavajuće. Najčešće su u pitanju bili roditelji ili čak bake, deke za vreme nekih porodičnih proslava. S druge strane, kao što sam malo pre rekla, jedna tolerantnost prema alkoholu, čak i pogrešni na uverenje i stavove. Mnogi roditelji smatraju da je dečko postao pravi muškarac upravo u trenutku kad je prvi put se opio i tako dalje. To je sve jedno podsticanje i stvaranje, kažem, jednog načina gledanja na alkohol koje favorizuje pijenje kod mladih. S druge strane, dostupan je, jeftin je, sada naša stvarnost, realnost je jedna da deca u suštini van škole za vreme raspusta ili na primer ili popodne večernje za vreme vikenda nemaju na pravi način angažovanje. Nemaju strukturi se na tako vreme da na neki koristan način svoje provede svoje vreme kroz sport ili ne znam, neke druge aktivnosti koje se njima atraktivne, nekako su prepušteni sami sebi, roditelji čini mi se da ih propuštaju suviše sami sebi i grupi vršnjaka, a u takvoj jednoj grupi se razvija upravo jedan stav prema alkoholu, da je on neizostavan činilac u provođenju slobodnog vremena i zabavi. Karakteristika za mlade je da piju puno, oni piju naglo, mešaju pića, teže opijanju, takmičarski se ponašaju, to jest piju takmičeći se jedan sa drugim, i u 80% njihovog pijenja se završava pijanstvom,
a nažalost,
ne mora baš da bude uvek ono baš trovanje, mada sve istraživanja kažu da raste broj trovanja. Pre dve godine na primjer bilo negde oko 400 mladih koji su bili zbrinjavani u centru za toksikologiju VMA zbog akutne alkoholisanosti. u stvari pre dve godine 350, prošle godine već 400, znači taj broj polako raste. Svakako da može, mi smo svedoci nekih nemilnih događaja, čitali smo u štampi 2-3 i smrtna slučaja. Mladi imaju niz predrasuda kao i roditelji u odnosu alkohol, da ga mogu kontrolisati, da mogu uvek da stanu, da im ne može ništa, da ne može biti zdravstveno štetan i tako dalje. I to su razlozi, verovatno pored ovoga da piju takmičarski u velikoj količini, mešaju, razlog zašto često se opijaju i da ospevaju do komatoznog stanja.
Da, to su zaista strašne stvari. Kako objasniti mladoj osobi, devojci ili momku koji su već punoletni, recimo imaju 20 godina, ali su de facto mladi i nezreli, da je alkohol štetan, a da može da bude i opasan i kobe? Kad oni kažu pred žurku idem da se ubijem od pića.
Da. Da vam kažem, tu primarna prevencija, pre svega nije toliko edukacija, svakako da se nauče, da im se pruži niz informacija koje će da prihvate to na određen način, naročito kroz neke radionice od samih svojih vršnjaka kojima najviše veruju. Ali mislim da je su poenta u drugim stvarima, da im se napravi takva jedna klima da sami i uslovi da sami počnu da cene više, kako mi to zovemo, zdrave stilove života koje su nepodrazumevaju alkohol, to je bavljenje nekim konstruktivnim, lepim stvarima. Svakako da mlade osobe imaju sigurno puno prostora za te neke lepe aktivnosti, da nije baš lepa aktivnost sedeti u društvu i piti. Ali tu odrasli moraju da im malo omoguće taj, da kažem, milje u kome mogu da zadovoljete svoje mladalačke potrebe.
322-5299 i 322-5499, pozivni broj za Beograd 011. Doktorka, da li je alkohol, da li postoji taj gen, dakle, da li se nasleđuje sklonost k alkoholizmu?
Da vam kažem, još nema baš nekih sigurnih istraživanja da baš postoji neki gen, ali da svakako jedan, ono što sigurno zna, to je obrazac ponašanja koji se nauči u roditeljskoj kući, da se svakako prenosi iz generacije u generaciju. Mada osoba koja raste u kući gde je svakodnevno prisutan alkohol, gde se on upotrebljava, služi od ujutru do uveče svakome ko najče, ukoliko roditelj stalno konzumira, svakako će to biti jedan obrazac ponašanja i za tu mladu osobu.
Da. Koju vrstu zavisnosti izaziva alkohol, kad se recimo poredi sa heroinom, nikotinom?
Isto kao i sve ostale psihoaktivne substance, tu postoji psihička i fizička zavisnost. Psihička, to je jedna žudnja, potreba, malo pre smo govorili, čim se ta uspostavi
veza, da.
Veza između sedativnog dejstva alkohola, umirujućeg dejstva i osobe, tu je već psihološka zavisnost prisutna. Fizička se manifestuje na nekoliko načina, pre svega javlja se gubitak kontrole, odnosno osoba koja je zavisna od alkohola ne može da stane na jednoj čašici, da umereno pije, jer mi, kako mi to kažemo, je prva traži drugu, druga treću i tako dalje. To je jedan tip, a drugi tip je nemogućnost abstinencije. Osoba mora stalno da pije od ujutru do uveče, ili kako mi to kažemo, nikad ni trezna ni pijana, uvek se doliva, pije po principu dolivanja. To su dva gruba, da kažem, tipa zavisnosti, fizičke zavisnosti. Takođe, u toku razvijenja fizičke zavisnosti raste tolerancija. Osoba koja nije naviknuta opija se od relativno male količine alkohola. Kako se navikava, navikava, polako potrebujemo sve veće i veća doza, da, dok se ne razvije ta neka ekstremna tolerancija i u jednom trenutku počne da pada. Tako kod razvijenih oblika alkoholizma, alkoholičaru je potrebna vrlo, vrlo mala količina alkohola da bi bio pijen.
Pričat ćemo, naravno, to je vrlo važan deo razgovora, kako prekinuti taj lanac zavisnosti. Dobar dan, želimo slušateljki Radmili iz Tijerinske Banje.
Dobar dan. dan vam želi Radović Radmila i pozdravljam vašu poštovanu doktorku.
Hvala.
Smatram, dosta čitam, zdravstveni sam radnik u Rasiljenju sa Kosova Poljenča, sam rodom iz Jarinske Banje, imam dosta iskustva tuđih. A koliko je takozvana emancipacija žene, takozvana sloboda, uzrok alkoholizma i gde su rezultati te emancipacije ako je svaki peti brak razveden? Ja sam neko ko proučava hrišćanstvo, ko se moli. Sloboda žene je sloboda od greha putem duhovnosti, putem izučavanja duhovne literature, svetih evanđelja, svi smo mi...
Dobro, nemamo, gospođo Radmila, mnogo vremena za, znači, za priču.
Ja vas molim samo najosnovnije, koliko doktorka i vi smatrate da je takozvana emancipacija žene uzrok alkoholizma, jer majka je neko ko rodi to dete, onda ga čuvaju jaslice i tako dalje. Žele bih i mola vaš odgovor. Hvala što ste mi primili.
Hvala.
Što se tiče žena i alkoholiča, on je nešto specifičniji u odnosu na muškarce. Žene češće piju zbog nekih psiholoških tegoba, kao što su anksioznost, depresivnost, to je takozvani simptomatski alkoholizam, to je mnogo češće kod žena. Najčešće piju solo, zato što je u našem društvu manje prihvatljivo alkoholizam žena i pijenje kod žena. Imaju nešto manje posljedice i fizičke i socijalne i uglavnom, kao što sam rekla, krišom piju. Međutim, taj broj je ranije bio 1:7 ili 1:8, to je ranije bio, ali
baš
prema 1:1 otprilike, nije baš izjednačeno. E sad se postavlja pitanje da li više žene piju i u pitanju je, kao što je gospođa rekla, emancipacija, pa ih to izjednačava sa muškarcima, ili je drugo nešto, možda je nešto slabija stigma, nešto su manje osuđene od strane okoline i više se javljaju, to još ne znamo baš tačno da li je u porastu alkoholizam ili se prosto više javljaju na lečenje.
Da. Govorili smo o tome koju vrstu zavisnosti alkohol izaziva. Sad, da li se može prekinuti onaj lanac o kome ste vi pričali, počinje se s malom manjim dozama, pa se onda ta doza povećava iz dana u dan, pa se jednog dana uđe u taj začarani krug.
Pa praksa,
kako sad, šta učiniti?
Praksa govori da je to relativno teško za osobu koja pije, ali uz pomoć okoline i stručnjaka ja mogu da garantujem da sa lakoćom i to odradimo u zdravstvenoj ustanovi kod nas, da osoba prestane da pije, uspostavi apstinenciju, da se oporavi fizički.
Znači, to je moguće.
To je vrlo lako i vrlo lako i u visokom procentu. Problem je u suštini da se održi apstinencija dugi niz godina, jer postoji jedan fenomen fizičke zavisnosti od alkohola, kad se on jedan put razvije, više nikad ostaje trajno kod čovjeka.
Dakle,
jedna osoba koja je
bivši alkoholičar, kao što je i bivši pušač.
Da, ta osoba je uvek u riziku da se vrati, s obzirom da ti fizički znaci zavisnosti ostaju trajno.
Dobar dan, želimo gospodinu Jovi iz Beograda.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas, vaše goste, vaše slušalce, i ja bih kratko da gospođa doktor komentariše jedan stav. To je jedno. I drugo, da da adresu gdje se ljudi mogu i javiti.
Naravno, samo izvolite.
E, ovako. Lično ja ne pijem, a imam posvjesni strah, rekao da ne bi ja postao pijanac. Pitanje je sljedeće, odnosno njim komentar. Negdje sam nekad čuo, kaže, jedna čašća je dosta, dvije je mnogo, a tri je malo. Kako to se može protumačiti?
Kako, dve je mnogo, a tri
je
malo?
Dvije je mnogo, a tri je malo. Radi se o alkoholu.
Kako tri je malo?
E, pa vidite, vi ste se pitali, ja sam
to mi
pitali.
Nije baš jasno, ta izreka mi nešto nije logično.
Evo ovako, ja ću reći, to je bilo u crkvenim krugu, odnosno bilo u pot.
Dobro, dobro, evo doktorka će da objasni.
Da, ja bi ovdje stručnjaka.
Jeste, naravno.
Ja dobro, to nisam razumeo, on se mene objasnio.
Pa da, upravo možda ovo što sam malo pre i govorila u početku je jedna, kod osoba koje nemaju zavisnosti, jedna vrlo mala količina odmah osjeti efekte alkohola. Međutim, kada polako se razvija alkoholizam, onda je potrebno sve veća i veća količina, to je verovatno dve su malo, a kada se razvija alkoholizam, onda je jedna mnogo.
Jeste. Doktorka i slušalac je zamolio, i to je logično, da kažemo adresu specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.
Teodora Drađara 44, Gornjačka 34.
U Beogradu.
U Beogradu svi mogu da dođu, lečenje besplatno sa samozdravstvenom knjižom.
E sad, recimo kad vam se obrati žena ili muškarac, svejedno, koji imaju problem sa alkoholom, žele da se izleče, da li je neophodno da i članovi porodice u tome učestvuju? Zbog uspeha lečenja ili to nije?
Zbog uspeha lečenja je neophodno, ali je to nije obavezno ukoliko takva jedna osoba nema prosto porodicu ili ne može da obezbeđi podršku. Mi imamo grupe takozvanih samaca, gde je sama grupa supstitucija za porodicu, gde ima ulogu porodice i pomaže takvima ukoliko iz nekog razloga ne mogu da obezbede. Inače, sva istraživanja govore da je najefikasnija jedna sistemsko-porodična terapija kada učestvuje cela porodica, i ne samo porodica, nego i možda bliska osoba iz okoline.
Da. Da li kod nas postoje grupe takozvanih anonimnih alkoholičara?
Da, to
koje
nisu vezane
su,
za
podrška, jel?
Nisu vezani za zdravstveni sistem, znači da. Ja nisam kompetentna da govorim, ali kao i kod nas, kao i u svetu, postoje te grupe i svakako da su korisne, jer oni na razni način mogu da pomognu, pre svega osobama koje su u dilemi da li im je potrebna pomoć ili ne, ili ukoliko održavaju abstinenciju, grupa tih anonimnih alkoholičara da održe.
Da. Koja je uzročno-posljedična veza između alkohola, kriminala, odnosno da kažem vršenja krivičnih dela koja se čine?
Svakako, to je vrlo značajno.
Agresivnosti generalno.
Da, kako da ne. 50% svih lečenih alkoholičara su imali neko krivično delo ili neki posao, kako kažem, s milicijom, sudom, neki kontakt, u stvari, čak i pre lečenja. Međutim, i za alkoholičare karakteristično nisu obraćeni prekršaj i nasilje u porodici,
da.
Nasilje na javnom mestu i niz drugih krivičnih dela. Ali ja bih skrenula pažnju da u svim saobraćajnim nesrećama i raznim incidentima fizičkih obračuna i tako dalje je ogroman broj tih dela pod dejstvom alkohola, ali ne alkoholičara. Znači, osoba koja povremeno piju.
Dakle, ima i takvih, da.
Da.
Dakle, osobe koje povremeno
čak možda i više procentalno otpadaju na te nego baš na same alkoholičare. I zato mi govorimo da svako pijenje je rizik. Opijanje je rizik da se nešto dogodi.
A da vas pitam, doktorka, tu kod tog rizika, da li je recimo kod ljudi koji povremeno piju jedna, da kažem, čašica žestokog pića ili čaša vina ili nije važno kog pića, dovoljna da poremeti i promeni u mozgu,
da,
relacije koje su važne za normalno funkcionisanje, recimo u saobraćaju ili bilo gde.
Da, saobraćaju nema diskusije i najmanja količina, zato je zakonom i zabranjeno da čovek ima iole bilo koju količinu.
Dakle,
alkohola,
menja svakako
to da
relacije.
To normalno da je individualno, da li je nekome potrebno jedna ili dve čašice, ali alkohol
čovjek nije isti.
Čak i u tim relativno manjim dozama ili takvog umerenog, da kažem, slabijeg pijanstva postaje nekritičan, koordinacija pokreta nije ista, prosto čovek je pijan.
Da. Dobar dan slušateljki Mari iz Beograda.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja želim samo da kažem jednu stvar, jer slažem se sa svim tim što je doktorka rekla. Lično mislim da mi podstičemo to pijanstvo. Vi dođete kod mene u kuću, prvo što vas pitam, hoćeš čašu rakije?
Da.
Vi ne pušite, dakle, ja vas uporno nudim cigaretu.
Društveno prihvatljivo ponašanje u Srbiji.
Treba da se korigujemo, a ne da kažemo da, jer ti mladi, čim uđe u kuću, ona njemu iznosi rakiju. Pa čekaj, čovječe, ne iznosim ni matorom. Mi treba da se ispravimo jer kod nas je to taj prokleti običaj, hoćeš čašu rakije.
Da, hvala vam slušateljka, puno u Srbiji izgleda postoji društvena tolerancija na upotrebu alkohola.
Da.
Da li je to karakteristično? Svakako pretpostavljam da nije samo za Srbiju.
Upravo to, da kažem, mi govorimo o našoj sredini.
Da.
Ali kad pogledate, alkoholizam ima
i u Francuskoj piju vino po cijeli,
da, pandemijski svim zemljama, i smatra se da jedno 3-5% stanovništva ima problem sa alkoholom, znači neku vrstu alkoholizma, a ili 10-15% odraslog stanovništva.
Uh-huh.
I alkoholizam je treća po masovnosti bolest posle kardiovaskularnih i malignih oboljenja. A ako govorimo, ako se zna da se vrlo brzo kod alkoholiča stvara radna nesposobnost, da oni postaju radno nesposobni 30. i 50. godine, da imaju jako veliki broj dana koji izostaju sa posla, to je otprilike 10 godina u toku 40-godišnjeg radnog veka, onda ne treba govoriti o opšte društvenim posledicama po društvu u celini.
Da.
Jer najproduktivnija osoba kad je on u stvari postaje najnesposobnija, i drugo, kod onih kad ranije počnu da piju, ranije imaju fizičke, naročito fizičke i psihičke posljedice, i u proseku je njihov radni, životni vek skraćen za jedno 10-15 godina u odnosu na...
Da, u odnosu na ljude
koji ne piju.
Doktorka, vi ste se u praksi zaista susrećete se s veoma teškim problemima. Između ostalih, susreli ste se s delirium tremensom kod alkoholičara koji su pili samo pivo. Da li je to moguće? Koja je to količina piva koju su oni pili da bi upali u delirium tremens?
Pa da vam kažem, pivo jeste, sadrži nešto manju količinu alkohola, ali oni koji su naklonjeni pijenju piva, oni piju, kako to oni kažu, na gajebice, znači 10-15 flaša piva u toku dana, i tako jedan izvesan broj godina ukoliko se pije svakako će dovesti do istog delirijuma. I po mom nekom utisku su čak, govorimo o delirijumima nekada koje sam ja imala kad sam radila u kominu, koji su bili poprilično teški kad su bili u pitanju.
A šta je delirium tremens?
To je akutna psihoza koja se kod nekih alkoholičara javlja u, da kažem, onoj završnoj fazi alkoholizma. To je psihoza koja je praćena dezorijentacijom, strahovima i halucinacijama.
Da, da.
I vitalnom ugroženošću. Ukoliko se delirium tremens ne leči, a razvijena slika, može i da se umre.
Da li je zabluda, doktorka, da je pivo hrana?
Pa svakako po meni.
Pa kako onda dozvoljeno reklamiranje? Toliko se reklamira pivo.
Iskreno ga reći ne znam, ali se stvarno puno reklamira.
Dakle, vi smatrate da, pretpostavljam, jel da...
Po meni je pivo alkohol kao i svaki drugi.
Dakle, alkohol kao i svaki drugi.
Da.
Dakle, čašica vina ili piva uz ručak?
Pa da.
To je konzumiranje alkohola.
Da, pa nijest.
I kako objašnjavate da postoje ljudi koji su u stanju da, što kaže narod, preseku i da preko noći prestanu i da puše i da piju, recimo?
Pa svakako to je moguće, opisano je, ali ipak nema toli veliki broj takvih ljudi koji imaju normalno problem alkoholizma. Mislim da su relativno mali procenat njih koji to mogu da urade, ipak drugi moraju da se obrate za pomoć.
Da, to je dakle mali procenat. A koliko traje u proseku lečenje od alkoholizma?
Dugo, nažalost dugo. Prvih nekoliko nedelja se radi detoksikacija i fizički oporavak od komplikacije alkoholizma, kada se uspostavi ta abstinencija, fizički se sredi osoba, onda uključuje u psihoterapiju, psihosocioterapiju, i najbolje je, ukoliko može biti individualna, može biti porodična sa porodicom, a može i grupna porodična, koja je za sada dala najbolje rezultate. I mogu da kažem da uspeh u lečenju otprilike
70%. Dakle, da li su možda najopasniji ovi ljudi iz grupe, ne najopasniji, nego prosto zbog svog zdravlja, mislim, na njih, koji s krišom piju ili koji povremeno piju?
Pa ja mogu da vam kažem da od svih alkoholičara svega 10% se leči. Znači 90% se ne leči, a 20% su vidljivi nekako i okolini i porodici. Ne radi se da se ne kriju, nego postoje visoka tolerancija. Ljudi ne shvataju, čak i porodica, to često ističem, vrlo često supruga ne shvata da muž ima problem alkoholizma, jer njeni kriterijumi su ti da donosi novac, ne troši veliku količinu novca i ne maltretira ih. Da je to kriterijum za alkoholizam.
I ukratko, da li možete da kažete, ostao nam još jedan minut do kraja razgovora, kako recimo ta supruga da ubedi, ili bilo koja supruga ili suprug, da ubedi partnera da mora da se leči ili da ima problem?
Ja moram vas da pitam, kako bi ta supruga ubedila supruga da ima upalu pluća? Da vidite, kako bi ga lako ubedila ili rekla daj čoveća, znate, postavim prosto uslov. Ali kada će da mu postavi uslov? Kad bude i sama shvatila da se ubija, da uništava svoje zdravlje i da to ne vodi, vodi prosto nečemu što je jako loše. A pošto nema sama uvid, onda nema možda neke i potrebu da ga ubedi. Najčešće ih dovodi na leče neka incidentna situacija, lakši saobraćajni prekršaj, neki incident na ulici, milicija i tako dalje.
Ja vam se puno zahvaljujem što ste odvojili vreme za našu emisiju. Gošća Radio Beograda 1 i magazina U središtu pažnje bila je primarius dr. Jasna Daragan Saveljić, direktorka specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.